كعكب أربعة تغصاب أربعة فرقان ويك عكب عصر تغصاب عصر فرقان ناب عصر تشعطن عصران حمشتن متر باند كمون أبنائل ساتنا فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغطة تايفنو ريدو دمز أمريكا على تربو عصر تحدار كلتشحن عصر تغلطن ويك عصر حدار كلتشحن عصر تشعطن يلومي كم يمسيغم ربو مع الترفرندم هزو سان هزو سيداما ناي مقالنا دي سابان وكلاتنا هوا سير كابو مولجيتان اسكندرن ريبورتر رات نازل أغلنا نسمعكمينا كاب أسمر أدما عالم لغا مع التقلعو تذكيرو الله نعوز ملكات ريبورتون بسيحنا الله تسأبوينا فولي مدب كلو نايو بزعبا كنة باترياك بيتا كريسيان أرتولوكس إرترازي جمرنا مدب لومون كغسليو زينا هنقدم كابنيا
بحندم سهم زرزر زينا النهوم عبي تيبيا هزب سيداما عب هزب وسانين حتى خل الموخان لوم دوم تسوكهب وعيل اللوم توسان هزب فراتي ابتهاجر زلون اي لوت خيدي يخبلو افوق باي بايتو هزب سيداما اتو سلمون لالي تزاريبو ما لوم وطيسة هزب وسان سيداما خل الكخوون تترقاقيتو ازا حدش كل الزمر راح بحدش بارتبل سغنا خمز خوونون اتو እቶም አፈ ጉባኤ ሐቢሮም አሉ። ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀደም ክብል አብዘ መሐላለፎ መልእክቲ ህዝበ ውሳኔ ሲዳማ ኢትዮጵያ ትጓዓዘሉ ዘላ ጎዳና ዲሞክራሲ ሐባር ኢሎም አሉ። እተኸይድ ህዝበ ውሳኔ መምሃሪ ኮኾኑ ዝኽእሉ ገለ ጉድለታት ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ሰላማውን ዝለዓለ ተሳትፎ ህዝብን ዝተካየደሉ ምንባሩ ተዓዘብቲ ኢትዮጵያውያን ማሕበራት ሲቪክን ገሊፆም አሉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ይህ ወደ ግንባር ኮይኑ ክቕፅል ከምዘይኽእል መፅናዕትታት ኣረጋጊፆም እዮም ኢሎም ምኽትል ኣቦወንበርቲ ግንባር ኣቶ ደመቀ መኮንን። እቲ ዝተዋህደ ፓርቲ ንቅድሚት ኣማራፂ ሓሳብ ሒዙ ከም ዝመፁ እውን ገሊፆም። ኣቶ ደመቀ ትማሊ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዛዕባ ውህደት እህ ወደግ ብዙሓት ርእቶ ከም ዝሃብሉን ኣባል ውድባት ጥራሕ ዘይኮና መሻርክቲ ፓርትታት እውን ተሳቲፈናሉ እየን ከምኡውን ምሁራት ርእቶ ከም ዝሃብሉ ሓቢሮም ኣለዉ። ከምዚ ከዓ ይብሉ
ያደግ ከዚህ በኋላ በግንባር ለመቀጠል የሚያስችል ሁኔታ የለም። ያደግ ሁልጊዜ
ይወደግ ደግም ግንባር ኮይኑ ዝቁጥረሉ መንገድ የለን። ይወደግ ደግም ይቅረታ ክነብራ ይኽእልን አብሶሉትን ሙሉእን ለውጢ ከኣትሎ። ስለዚህ ነቲ ቀንዲት ካላው ፀገም ፈትሕና ናብ ብልፅግና ዘምርሓና ጎደና ናሓዝ እዩ ዝተባሂሉ።
ኣቶ ደመቀ እቲ ፓርቲ ካብ ሕሉፍ ንክመሃር ከም ዝፀዓረ ጠቂሶም ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ዝተኸስቱ ለውጥታት ነቲ ሕሉፍ ካብ ስሩ ነቒሉ ዝድርብ እዩ ነይሩ። ውሁድ ፓርቲ ግና ኣብቶም ኣወንታታት ወሲኹ ብምህናፅ እሂ ወደ ጌጋ እዮም ኢሉ ዝኣመነሎም ድማ ብዘይ ምሕረት ምእራም ናይቲ ውህድ ፓርቲ ሓደ ዕላማ እዩ ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ዜና ቤት ምክሪ እሂ ወደግ ንናይ ውህደት ኣጀንዳ ተመያይጡ ንክውስን ሕጋዊ ፖለቲካዊ ስልጣን የብሉን ክብል ማእኸላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ኣፍሊጡ። ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ናብ ቤት ፅሕፈት እህ ወደግ ብመሰረት ሎም ዝለኣኸ ደብዳቤ ፈፃሚ ስራሕ እህ ወደግ ኣብ ልዕሊ ውፅኢት መፅናዕቲ ንክዘራረብ ዝሓዘ መደብ ንጎን ንገዲፉ ናብ ውህደት ንሳገር ብዝብል ሕጋውነት ዘይብሉ ውሳኔ ብቤት ምክሪ ንክድገም ይገብር ኣሎ ኢሉ ኣሎም። ብውህደት ኣሳቢብካ ንሕወሓት ንምፍራስ ዘኽእል ሕጋዊ ስልጣን ስለ ዘይብልና ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ እህ ወደግ ተሳቲፍና ንናይ ሕወሓት ምውሃድ ክንውስን ኣይንኽእልን ይብል ውሳኔ እቲ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት። ብመሰረት እዚ ዕጫ ሕወሓት ዝውሰን ኣብ ዝተፈላለዩ ፅፍሕታት ዘለዉ ተመያይጦም ኣብ ጉባኤ ሕወሓት ዝውሰን ስለ ዝኾነ ኣብቲ እህ ወደግ ንፅባሕ ዝፀውዖ ኣኼባ ሕወሓት ኣይሳተፍን ኢሉ ሎ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ካብ እህ ወደግ ናብ እህ ወደግ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጎንደር ንኣርባዕ መዓልታት ዝተካየደ ፀሎትን ምህለላን ሎሚ ተዛዚሙሎም። ናይ ጎንደር ማእኸላዊ ሃገረ ስብከት መራሕቲ ሃይማኖት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከም ዘካየድዎ እቲ ፀሎትን ምህለላን ኣብ ዝተዛዘመሉ ኩሎ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ንሰላምን ሓድነትን ሃገር ተግሂም ክሰርሑ ይግባእ ክብሉ እውን ናይቲ ሃገረ ስብከት መራሕቲ ተላብዮም ኣለዉ። ተመሳሳሊ ናይ ፀሎትን ምህለላን ግዜ ካብ ዝመፅእ ሰሙን እውን ከም ዝቕፅል ኣተሓባበርቱ ገሊፆም ክትብል ኣስር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ዝተፈተነ ኣፅዋራት ከም ዝሓዘ ፌደራል ፖሊስ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከመቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብዚ ርብዒ ዓመት 2012 ዝተፈላለዩ 190 ኣፅዋራትን 62,000 ጠያይትን ከም ዝሓዘ ምግላፁ ፀሃይ ዳምጠው ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዲሞክራሲያውያን አባላት ባይቶ አሜሪካ አብልዕል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝጀመርዎ መስርሕ ምፅራይ ንሃል ኣይሶምን ቀፂሎም ኣለዉ ኣብቲ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ምስማዕ ምስክራት ኣብ 25 ሰነ ዝተኻየደ ፃውዒት ቴሌፎን ትራምፕን ዘለንስኪን ቃለ ምስክራት ተሰሚዖም ኣለዉ። ወኪልና ካትሪን ጀስፒን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሎሚ ረቡዕ ጎርደን ሶንላንድ ዝተባህለ ንተፈፂሙ ዝበሃል ዘይዝውትር ዲፕሎማስያዊ መስመር ንከብርዩ ዕድል ተዋሂቦ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዳይረክተር ጨንፈር ኣውሮፓ ለትናል ኮሎኔል ኣሌክዛንደር ቨንድሃም ቃለ ምስክርነት ይብ ኣሎ። ንሱ ከምቲ በለ
ኣምባሳደር ሶንላንድ ሰድ ዳት ኢን ኦርደር ቱ ጌት ኤ ዋይት ሃውስ ሚቲንግ
ዩክሬናውያን ናብ ዋይት ሃውስ ናብ ኣኼባ ክዕደሙ እንተኮይኑ ዝዕድሞም ስራሕ ከዓ እዩ ማለት መርመራ ንፁር መርመራ ክኸፍቱ ከም ዘለዎም እዩ ተነጊርዎም።
ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ስለያ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣዳም ሽፍ ብወገኖም ትራምፕ ንውልቃዊ ረብሕኦም እዮም ኣቐዲሞም ኢሎም
ፕረስ ኣ ፎሬን ሊደር ቱ ኣናውንስ ኣን ኢንቨስቲጌሽን ኢንቱ ሂዝ ፖለቲካል ራይቫል
ንናይ ወፃኢ መራሒ ደፊእካ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መናሕንሕትኻ ምርምራ ንክካየድ ምሕታት ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ውልቁን ፖለቲካዊ ረብሕኡ ቅድሚ ረብሓ ዝሃገር ሰሪዑ እዩ።
ምስ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ዝሰርሑ ቫይንድሃምን ጀኒፈር ውልያምን ብተግባር ትራምፕ ከም ዝተሻቀሉ እዮም ንኣባላት ቤት ምክሪ ገሊፆም። ሪፐብሊካውያን ግና ዋይት ሃውስ ዝፈንዎ ትሕዝቶ ቴሌፎናዊ ልዝብ ክልቲኦም መራሕቲ ንፕረዚደንት ትራምፕ ናፃ ዘውፅ ኢሎም ይምግቱ። ሪፐብሊካዊ ጂም ጆርዳን
ቅዳሕ እቲ ልዝብ ርክብ ከም ዘይብሉ እዩ ዘርኢ። ኣብቲ ቴሌፎን ዝነበሩ ክልቲኦም ሰባት ጸቕጢ ኣይተገብረን ኢሎም እዮም። ድፊኢት ኣይነበረን፣ መርመራን ገንዘባዊ ድጋፍን ዝተራኸብሉ ዕድል ኣይነበረን።
ትራምፕ ብወገኖም ንቓል ምስክራት ነጺጎም ኣለዉ። ብዛዕባ ዝተዛረክዎ ወርያ ወርአና ሰሚዕና እዮም ዝብሉ ዘለዉ፣ ይቕጽል ዘሎ ዘሕፍር ንሃገር ድማ ዘዋርድ እዩ ኢሎም።
ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቕንያልና መንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ረፈረንደም ሲዳማ፣ ህዝቢ ሲዳማ ክልል ንምዃን ወይ ንዘይምዃን ሎሚ ኣብ ህዝበ ውሳነ ተጸቢዱ ዒሉ ኣሎ። ነዛ ዕለት ብሃንቀውታ ክጽበይዋ ከም ዝጸንሑ እውን ይገልጹ። ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ቪኦኤ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሲዳማ ተጓዒዞም ንዝለኣኹልና ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ፈለማ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኹ ምንያ
ነቲ ህዝበ ውሳነ ዝነበረ ህንፅዩነት ክረአ ዝጀመረ ፍርቅ ለይቲ ምስ ሓለፈ ክሳብ ዝነግህ ዘይከኣሎም ነበርቲ ገና ፀልማት ከሎ ናብ መደበራት ምርጫ ክውሕዙ ምስ ጀመሩ እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዘዘራረቦም ነበርቲ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ክፅበይዎ ዝፀንሑ ዕድል ብምምፅኡ ከም ዝተሓገሱ ከም ዝገለጸሉ ይሕብር።
በጣም ያው ደስ ብሎኝ የህዝቢ ሁኔታ ምን ያህል እንደኔ
ብጣዕሚ ተሓጒሶ ኣለኹ። ኩነታት ህዝቢ ከምዝናተይ ውሽጣዊ ሓጎስ ስለዝተፈጥሮ ብጣዕሚ ተሃንጢ መፅእ እያ ትብል ዘላ ካልእ መራፂቱን ተመሳሳሊ ሓሳብ ገሊጸ ኣላ።
ድሮ ሲዳማ በብዙ ዘመናት ተረግጦ ተጨቁኖ
ቅድሚ ሎሚ ሲዳማ ንብዙሕ ዘመናት ተረጊጹ ተጨቂኑ ስለ ዝፀንሐ ሕጂ እንደገና ከም ዝተወለድና ኢና ንቆፅሮ እያ ዝበለት ካልእ ዋሃቢት ርእቶ እውን
ይሄ ምርጫው ደሞ ጥሩ ስለሆነ ብዙ ነገር አሳለፈናል። ብዙ
እዚ ምርጫ ጽቡቅ እዩ። ብዙሕ ክንረኽቦ ዝነበረና ነገር ሲኢና ኢና። ሰላም ምስ ኣንባዕሉ ዓብዪ ነገር እዩ። ተምሃሮ ክምሃሮ ኣይኽእሉን፣ ኩሉ ተሻቂሉ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ምርጫ ጽቡቅ እዩ። ብህዝበ ውሳነ ዝተወሰነ ኩሉ ኣሚኑ ክቕበሎ ኣለዎ ትብል። ካልኦት ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ርእቶ እውን እዚ ብህዝበ ውሳነ መወዳእታ ክረክብ ምግባሩ ጽቡቅ እዩ ብምባል ሓጎሶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ህዝበ ውሳነ ነባራትን ናይዚ እዋን እዚን ላዕለዎ ሰበስልጣናት እውን ድምፂ ሂቦም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ሲዳማ ኣቶ ደስታ ለዳሞ ከምዚ ይብሉ።
ይህ ቀን ለእኔ ብዙ ነገር ነው። አንደኛው የህዝብን ፍላጎት
እዚ ዕለት እዚ ንዓይ ብዙሕ ነገር እዩ። ቀዳማይ ድልየት ህዝቢ ብቀዳምነት መሪሐ ዘዕወት ኩሉ ስለ ዝኾነ ዓብዪ ሓጎስ ዝተሰምዐኒ ዕለት እዩ። ታሪክ ዘንበር ኩሉ እውን እዩ። ህዝቢ ክልል ክኸውን እዩ ዝደሊ እዚ ክኾኑሉ ዝኽእለሉ ዕለት ልደቱ ኢሉ እየ ዝወስዶ
ኣተሓሒዞም ከም ሃገር ሃገርና ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ሕቶ ህዝብታት ክትፈትሓሉ ዝጀመረትሉ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዓንቀፁ ዝተፃሕፈ መሰላት ምትግባር ዝጀመረሉ ሓድነት ሃገር ብዝያዳ እናተጠናኸረሉ ዝኸደሉ ዕለት እዩ ተመሳሳሊ ፀገም ንዘለምውምን ኣብነት ኢሎም ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ህዝቢ ሲዳማ ኣቶ ሰሎሞን ላሊ ከዓ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ኢምፕሊመንት ከማድረግ ከመተግበር አንጻር
ዲሞክራሲያዊ መሰላት ብመንጽር ምትግባር ዓብዪ ጉድለት ነይሩ እዩ ድሕሪ ለውጢ ግን እዚ ተኣሪሙሎ ሰብ ዝመስሉ ሓቲቱ ድልየቱ ብኣግባብ ዝረጋገጸሉ መድረኽ ምኽፋት እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድም ክብሉ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኢትዮጵያ ትኸደሉ ዘላ ዲሞክራስያዊ ጎደና ሓባር እዩ ብምባል ኩሎም ተኻፈልቲ እቲ ከይዲ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ክኸውን ክሰርሑ እውን ፀዊዖም እዮም ማሕበራት ሲቪክ ትካላት ኢትዮጵያ ተዓዘብቶም እውን ኣብ ሃዋሳብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ምርጫ ብሰላም ምክያዱ ገሊፆም ኣለው ቦርድ ምርጫ ከዓ ሓደ ንመረፅቲ ከፈራርህን ከገድድን ዝተረክበ ዝበሎ ሓደ ሰብ ከምዝሓዘ ኣፍሊጡሎ ክብል እስክንድር ፍሬካ ብሃዋሳ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ናይ ሲዳማ ህዝበ ውሳነ ሎሚ ድምፆም ክህቡ ዝዋዕሉ ነበርቲ ከተማ ኣለታ ወንዶ ብወገኖም እቲ ውፅኢት ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ምጥቃሞም ንባዕሉ ዓብዪ ዓወት ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለው ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ዘዘራርቦም ነበርቲ ሓንቲ ወይዘሮ ወርቂ ነሽካሳይ እቲ ከይዲ ኣወሃባ ድምፂ ሰላማዊ ምንባሩ ብምግላፅ ተዛሪበን ኣለዋ ወይዘሮ ወርቅነሽ እዛ ዕለት ንክትመፅእ ነዊሕ እዋን እንተተፀበና እኳ እዚ ውፅኢት እቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኢለን ኣለዋ ካልእ 9 ዓመት ዝዕድሚኦም ነባሪ ከተማ ኣለታ ወንዶ ኣቶ ዮራ ዲማ ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ብሂወት ከለው ነዚ ምርኣዮም ሓጎሶም ገሊፆም ኣለው እዞም 9 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣቦ ምስ በዓልቲ ቤቶም ብምዃኖም ድምፆም ሂቦም ካልኦት ዝተፈላለዩ ውሃብቲ ርእቶ እውን እቲ ኣወሃህባ ድምፂ ብዘይገለ ፀገም ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም ካልእ ውሃብ ርእቶ እውን ብዘይካ ሰልፊ ምንዋሕን ቁፅሪ መረፅቲ ምውሓዝን ምብዛሕን ፀገም ተዘይኮይኑ ካልእ ፀገም ከም ዘይነበረ ገሊፆም ለይ ክብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣለታ ወንዶ ሓቢሩ ኣሎ
ዝቕፅል ሪፖርት እውን ኣብኡ ኣብ ሲዳማ እዩ ዘፅናሐና ህዝቢ ውሳነ ረፈረንደም ሲዳማ ተዛዚሙሉ ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ሲዳማ ክልል ንምዃን ብመሰረት ዘቕረቡ ሕቶ እዩ እቲ ህዝብ ውሳነ ተኻይዱ ይብል ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብ ከተማ ይርጋልማ ኣሎ ሙልጌታ ቅፅል
ሎም ማዓንቲ ካብ ሰዓት 12 ንግሆ ጀሚሩ ካብ ሃዋሳ ዙርያ ክሳብ ከተማ ይርጋለም ድምፂ ዝህቡ ሰባት ካብ ለይቲ ሰዓት 11 ጀሚሩ ኣብ ጣብያታት መረፃ ተሰሊፎም ተዓዚብና ኢና መሃብ ድምፂ ድማ ሰዓት 12 ተጀሚሩ እዩ ኣብ ይርጋለም ከይዲ መሃብ ድምፂ ኣብ ዝተዓዘብናዮም 5 ጣብያታት ድማ ሰላማዊ ነይሩ ኣብታ ከተማ ቀበሌ ባዶ 5 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ድምፂ እናሃቡ ዝረከብኩም ኣይተ ጥላሁን ካምቤ
ከመጠን በላይ ደስታይ ነው ብዙ ሰዎች በዚ ጉዳይ በየዓመቱ እየጠየቁ ህይወታቸውን እያጡ የቆዩት ነገር ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ልባት ስላገኘ በጣም ደስታዬ ከመጠን በላይ ነው
ልዕሊ ዓቐን ሕጉስ እዮም ጉዳይ ህዝቢ ሲዳማ በብዓመቱ ትሕተት ሂወቶም ብዙሓት ስኢኖም ኣለዮም ሕዚ ድማ እቲ ጉዳይ መዕለ ብምርካቡ ሓጎሰ ልዕሊ ዓቐን እዩ እዚ መዓልቲ ህዝቢ ውሳነ ካብ ዝቁረፅ ጀሚሩ ህዝቢ ተረጋጊዑ ንመረፃ ብትዕግስቲ እናተፀበየ ይፀኒሑ ሎም መዓልቲ ድማ ህዝቢ ብሓጎስ ስርዓቱ ሓልዩ መረፃ የካይደሎ እቲ መረፃ ድማ ብዘይዝኾነ ፀገም እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዮም ኢሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ለይቲ ጀሚሩ ሰልፊ ሒዞም ድምፂ ንምሃብ ከም ዝወፁን ኣፈፀምቲ መረፃ ድማ ኩሉ ነገር ኣማሊኦም ይሰርሑ ከም ዘለው እዮም ኣይተጥላሁን ገሊፆም ካልእቲ ኣብቲ ጣብያ መረፃ ዝረከብክዋ የትናየት ካያሙ ዝተብሃለት ንእስቲ
ባለሊቱ መፅቼ ለመምረፅ የፈለግኩት ምክንያት 130 ዓመት ጥያቄ ስለሆነ
ብለይቲ ተላዒለ ክመርፅ ዝተበገስኩሉ ምክንያት ስለ ዘለኒ እዩ ህዝቢ ሲዳማ ን130 ዓመታት ይሓቶ ዝነበረ ሕቶ መሰል ዓርሲ ውሳነ ክምለስ ስለ ዘለዎ እዩ በዚ ድማ ሎምዓንቲ ወጊሕዶ እናበልና ኢና እዛ ለይቲ ሕሊፍናያ በዚ ድማ እዩ ብለይቲ ተላዒለ ዝተሰለፍኩ እዚ ጉዳይ ብመሰል ዓርሲ ውሳነ ክዛዘብ ስለ ዝተገበረ ድማ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ ክልተ ሓሳባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብውሳነ ህዝቢ ድማ ይፍለ እያ ኢላ ኣብ ከተማ ይርጋለም ውሃልማት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጣብያ መረፃ 762 መረፅቲ ተመዝጊቦም ነይሮም እዮም ሎማዓንቲ ክሳብ ረፋድ 73 ድማ ላዕሊ ፍርቂ ዝኣኽሉ መረፅቲ ድምፂ ከም ዝሃቡ እዮም ኣተሓባሪት እቲ ጣብያ መረፃ ፅዮን ዳኘ ዝተዛረበት
ቁሳቁሶቹ እንዳለ ተሞልተዋል ዛሪ ታዛቢዎቹ እንዲሁ
ناوت مرز اتمال امیم تعذبتن توکل بهرنا بزلولو خفیتنا جمیرنا لنا کرمای ساعت 11 ابزی بوتا ترخیبنا مدلا عزازیمنا ساعت 10 خلتم سخونه دما سرح جمیرنا كم تتريو زل خدمة اتمرت عايفة تعملو كاب تعذبتي ندوب بوكيلو زمت ايلن سيدا ما زوه كلقنا لو اي ايلام تزاويرنا عبز تعذبنا يم تابعتا تمرت عام سيدا ما عبا كل الدوبوب نكت انح زداليو اكالات بتعذبنات ازترخبين برن سيدا ما كل الكخوين زداليو تعذبتقنا ابخولو منيرم عبا دمتسي زوها باللو علات وسانة بزتم حالا لفلو مسارت لو ما عانتي منقستاون زي منقستاون تكالات عطوات كوينام وعلم يم نريدو دمت عميركم ملقيتات بهم يرقالن
ወኪላትና ሙልጌታስ ባስከንደር ፍሬውን ዮናታን ዘብዴውስን ካብ ዋሳዝል አኹልና ሪፖርት ረፈረንደም ሲዳማ ስምዕናኩም ነስመራ አጉራዊ ማልት ቆልዑ ውሁድ ጻዕሪን ምርግጋጽ መሰላት ቆሉ ብዝብል ቴማ ሎሚ እስራሕዳርን ትዕለት ብዘን ጸባርቁ ዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪራላ ኤርትራ ኣብ ኣታሓዛ ቆልዑ ኣመዝጊባቶ ንዝተባህለ ዕብየት ንምዝካር እውን ሎሚ ምሸት ኣብ እግሪ ህንፃ ፍያታሌሮ ብዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ መደብ ተኻይዱሎ ብርሃን ኣብረ
ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ውሑድ ፃዕሪ ንምርግጋፅ መሰል ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ 21 ብዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪራ አበስመራ አዳራሽ ኤክስፖ አብስተሃይደን ለዓለወት ሰበስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ህቡራት ሀገራት አብ ኤርትራ ዝመደበሩ አምባሳደራትን ማህበረሰብ ዲፕሎማሲን ተማህሩን አብስተረኹብሉ ስነ ስርዓት አሚኒስትሪ ኢጆን ማህበራው ድህነትን ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ማህበራው ድህነት አቶ ምህረታ አፍሰሃየ ምርግጋጽ ተግባረ ውዕል መሰላት ቆልዑ ኩሎም ዝምልከቶም ሀገራውያንን አህጉራውያንን መሻረክቲ በሐባር በመስራህ ዘካይድዎ ውሁድን ዝተማልአና ካይዳ ሚስጥር ናይቶም ተመዝገቡ ዓወታት ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ ኣቶ ምሕረት ኣብ ኣስዒቡ
ቆልዑ ብስነ ምግባር ተኸስኪሶም ብምዕባይ ንነብሶም ስድራቤቶምን ሃገሮም ዘርሑ ብሉፃት ዜጋታት ክኾኑ ልዑል ፃዕርን ተወፋይነትን ብመጠን ድማ ንውሕ ዝበለ ግዜ ይሓትት ዕድሚኦም ደሪኽዎም ምናልባት ውን ብፅልዋ መዘናን ከባብን ተደሪኾም ዝፍፅሞ ጌግታት ተስፋ ከይቆርፅና ካብ ጉለታት ንክፈጡን ንምእራምን ብህድኣት ቆኖ ማዓዝን ንክሕዙ ምትባዕ ዘድሊ ኣልያ ብምክያድን ድሌታቶምን ስምዒታቶምን ክገልፁም ዝኽእሎም ሃዋኽ ክንፈጥረሎም ዝኽእል እኩል ግዜ ክንህቦም ይግባእ
ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስ ሻሂን ኢሉ ፐር ብወገና ወፍሪ ኣብ ቆልዑ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ናይ መጻኢ ብምዃኑ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ኩልና ንመሰልን ድሕነትን ቆልዑ መብፃዕና ከንሕድስ ኢና ኢላ ሚስ ሻሂን ኣስዒባ
Over the last 3 decades, Eritrea made significant progress for its children. For want of time, to name a few, net enrollment rate has increased from 28% in 1995.
ኣብዝሓለፉ 3 ዓሰርተ ዓመታት ኤርትራ ኣብ ኣታሓዛን መሰልን ቆልዑን ኣብ ዕብየት ኣመዝጊባኣላ እታ ሃገር ካብ ሕማም ፖልዮ ነፃ ኮይና ኣላ ንደቂ ኣንስትዮ ዝጎድኡ ከም ምክንሻብ ዝኣመሰሉ ጎድኣቲ ልምድታቱም ብሕጊ ከም ዝውገዱ ገይራ ኣላ ኢላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንመዓልቲ ቆልዑ ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ባህላዊ መደባት ብህፃናትን ተማሃሮን ቀሪቦም ነይሮም ሎሚ ምሸቱን ኣብ እግሪ ህንፃ ፍያታሌሮ ኤርትራ ኣብ መሰል ቆልዑ ንዘመዝገበቶ ኩሉ መደያዊ ዕቤት ንምዝካር ብዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ መደብ ተኻይዱ ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ንመበል 28 ግዜ ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 61 ግዜኡ ተዘኪሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ረዳ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ የቕንየልና ብርሃነ ናብ ፍሉይ መደብ ሰለስተ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ቆሞሳት ኦርቶዶክስ ኤርትራ ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብኣቡነ ሉቃስ ዝምራሕካ ኣብ ኣሜሪካ ዑደት ገይሩ ዝተመልሰ ጉጅለ ልኡኽ ሲኖዶስ ኤርትራ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ኣብ ቪኦኤ ቀሪቦም ምላሽ ሂቦም ኣለው ቆሞስ ከሰተ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ካብ ሲያትል ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኣትላንታ መላከ ሰላም ወልደ ትንሳኤ ብርሃነ ካብ ዋሽንግተን ዲሲኦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቦም ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ሕጊ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኣፍሪሶም ንዝብል ክስ ሲኖዶስ ቀሺ ከሰተ ብርሃን ዝሃብዎ መልሲ ይቅፅል
ቀኖና ጥሒሶም ዘለው ንሳቶም እዮም ምክንያቱ ንሶም ክዳንዎ ዘይክእሉ ዘይስልጣኖም ባዕሎም ከሰስቲ ባዕሎም ፈረድቲ ኮይኖም ባዕሎም መእሰርቲ ትርሑ ዘለው ክፀግዕዎ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ኣቡነ ጠኒዮስ ግን ብየካ ሓደ እግዚኣብሄር ምስኦም የሎን ብሕጊ ቤተ ክርስትያን ወይ ከዓ ብቀኖና እንድሕር መፅኢካ ግን ሕጊ ካልኣዋዲ ይኹን ዋላ ትፍትሐ ነገስ ንዕኦም ክትንክፎም ኣይክእልን ኣብዚ ኣንቀጽ 50 ፍትሓ ነገስት እንታይ ይብል? እይትወከፉ ላዕለ ሊቀ ጳጳሳት ውዴተ ኣሃዱ ጳጳሳት እኒ ወም ጳጳሳት እለታይተ እደብ እዩ ጳጳሳት ናይ ሊቀ ጳጳሳት ስልጣን ክዳንዩ ኣይክእሉን እዮም። እንተ ደኣ ክኽስዎ ክኢሎም ካልእ ሊቀ ጳጳስ መፂኡ ካብተን ሽዱሽተ ዘለዋ ኣሕዋት ቤተ ክርስትያናት ሓደ ክንዲ ማዕርጎም ዝኸውን መፂኡ እዩ ዝፈርዶም እምበር እዚኦም ክኽስዎም ይኽእሉ ክፈርድዎም ግን ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ቅድሚቲ ቃል ኣዋዲ እዚ እቲ ናይ ሽዱሽተን ኣብያተ ክርስትያናት ኣሕዋት ሕጊ እሞ ሕጊ መፍረስትስ ንሳቶም ዳኣ እምበር ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ኣይኮኑን። እዚ እቲ ሓቂ
ኣብዞም ገዳማትን
ክምላልካ ዶክተር ተወልደ
ምናልባት ኣብ ምስኣብ ከለኹምቲ እዞም ገዳማትን ሊቃውንትን እውን ክብሪ ኣይትብዎምን እውን ስለ ዝተባሃለ እዩ ጀሚርኩም ኣለኹም ቀሺ ገብረ ሚካኤል።
ሰብ ስለ ዝኾኑ ሰብ ክጋግኽእል ባህርያዊ እዩ፣ ግን ደረጃታት ኣለዎ። ኣነ ናይ ኣትላንታ ምእመናን ኣገልጋሊ እየ ካህን እየ ገበን እንተርኣርኺቦምለይ ደሞዝ ክኸልኡኑ ክእሉ እምበር ክህነት ካሒዝናካ ክብሉኒ ኣይክእሉን እዮ። ምክንያቱ ጳጳስ እዩ ክህነት ይሕዘኒ ልዕለይ ስለ ዝኾነ ኣነ ከዓ ንጳጳስ ገለ ነገር እንተገይርኒ ክህነት ካሒዘካ ክብል ኣይክእልኒ ንጳጳስ ከመይ ልዕለ እዩ። ጳጳስ ከዓ ንፓትርያርክ ክህነት ካሒዝናካ ክብል ኣይክእልን እዩ ከመይ ኣቡነ ሉቃስ ብኣቡነ ኣንጦኒዎስ እዮም ተሸይሙ። ስለዚ ነቲ ልዕልኻ ዘሎ ብማዕርግ ብሕጊ ቤተ ክርስትያን በዛ ኣቡነ ቆሞስ ከሰተ ክጠቕስዎ ዝኽኣሉ ክኸሱ ኽእሉ እዮም። ዳኛ ግን ይሸሙ። ሕጂ ኣብ መጀመርታ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ብሽዱሽተ ክስታት ተኸሲሶም፣ እታ ቀዳመይቲ ናይ መካነ ህይወት መድኃኔዓለም ትምህርቲ ሰንበት ክዕጾ ተባሂሉ ንዝቐረበ መምህር ደኣ ንግበረሎም እምበር ኣይንዕፀውዎም ዝብል መልሲ ሂቦም፣ ግን ብድምፂ ይተዓፆ ይተዓፆ ምስ በሉ ኣቦና ብድምፂ ተሳዒሮም። ካልኣይ ንሕና ከለና ናይ መለኮት ኣመኸርቲ ጌርኩም እያ ትብልታ ካልኣይቲ ክሲ፣ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ከዓ ንዓኻትኩም ኣፍቂደ ብሕጊ እየ ገይረዮ ዝብል መልሲ መሊሶምሎም። ሳልሰይቲ ዮፍታሄ ኣብ ስልጣን ምስ መፀነት ሕጊ ቤተ ክርስትያን ሰሪዙ ደሊዙ ንዕኡ ዋና ናይ ቤተ ክርስትያን ኣመሓዳሪ ዝብል ሕጊ ምስ ቆመ ኣቦና ኣነ ናይ ቤተ ክርስትያን መራሒ እያ ሕጊ ቤተ ክርስትያን ከተመሓይሻይ ትኽእልኒ ኢኻ ኢሎሞ ስለምንታይ ከምዚ ኢልኩምሞ ተባሂሉ ክሱ ቀሪቡሎም ኣነ ብሲነዶስ ዘይፀደቀ መምርሒ ኣይቅበልን እየ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ። ራብዓይ ናይ ደብረ ቤቴል ኣባይቲ ኣሎ ኣብ ኣስመራ ቀደም ብማህበር ሃዋርያት ተሰሪሑ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ እዚ ኣባይቲ እዚ ናይ ቤተ ክርስትያን እዩ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ እዚ እውን ከም ክሲ ቀሪቡሎም ነቦና ስለምንታይ ነቲ ገዛውቲ ከም ዘለዎ ስቕ ዘይብል ስለምንታይ ተንኪፍኩምሞ ዝብል እዩ ማለት እዩ። እታ ሓሙሸይቲ ምስታ ኣቦና ዝለንቅነ ዝገለጽዎ እያ ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዘዛረርበኩም ግዜ ነቶም ብቅዱስ ሲኖዶስ መናፍቓን ምዃኖም ዝተኣምነሎም ብኻልእ ገበን እውን ዝተኸሱ ሰባት ክፍትሑ ምሕታትኩም ኣንጻር ቅዱስ ሲኖዶስ ይኹም እዩ ዝብል ኣቦና ከንታይ መሊሶምሉ ንዕኡ ኣነ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣፉ ኣብ ቅድሚኡ እሱራት ፍታሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕርቦም ብሕጊ ሰብ ይዳነ ካህናቱን ኣሲርካ ኣለኻ እሞ ናይ ሃይማኖት እንተኮይኖም ኣነ ተሓታትዮም ናይ ካልእ ገበ እንተራህልዎም ከዓ ፍርዲ ቤት ኣቕርቦም ሰብ ብዘይ ሕጊ ትእሰር ኢሎም ምዝራቦም እዚ ምባለይ ናይ ኣቦነት ኢሎም መሊሶምሎም እዮም። ስለዚ እዞም ኣቦ እዚኦም ግቦኦም ናይ መንፈሳውነት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ማለት እዩ። እታ ሻድሸይቲ
ብሓንሳብ መኺሮም
ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጊ መፂኻ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ ነዘን ሽዱሽተ ክስታት ሒዘን እዚአን ናብ ግብፂ ዕለት 27/5/2005 ሕጊ ስለ ዝእዝዞም ፓትርያርክ ክህሉ ኣለዎም ስለ ዝበሃል ነዚአን ከይዶም ናብ ግብፂ ከይዶም ክሓቱ ናይ ግብፂ ፖፕ ኣብዚ እዋን እዚ የለዎም ብሂወት ፖፕ ሽኖዳ ረኺቦሞ በዚ ከተውርድዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም እዚ ክሲ ይኮነን ኣነ በዚ ዳኛ ኮይነ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ተጋጊኹም ኣለኹም ኢሎሞም ተመሊሶም ከይዶም ንሕና ናፃ ሃገር ኢና ናፃ ቤተ ክርስትያን ኢና መን ኣለና ኢሎም ብዘይ ሕጊ ኣውሪዶም ኣብ ሓደ ገዛ ዓፅዮሞ ድሕሪኡ እንደገና ሰጢሕናኩም ኢሎሞም እንደገና ከዓ ዕርቂ ኮይኑ ከዓ ተባሂሉ ኣብዛ ዝሓለፈት ግዜ ናብና መጠቐለል ክመፅ እየ ኣብዝ ሓለፈ ናይ ዕርቂ ሰዓት ድሕሪ 13 ዓመታት ተጋግየ ኢሎም እዮም ይቕሬታ ሓቲቶም እዮም ጉድለቶም ኣሚኖም እዮም ተባሂሉ ፅሑፍ ከዓ ወፂኡ። ኣቦና ኣነ ኣይተጋገኹን ዝበደልክዎ ጥፍኣት የብለይን ኣብ ሃይማኖት ሓንቲ እኳ ናይ ሃይማኖት ህፀፅን ጉድለትን የብለይን ኢሎም ቃሎም ምስሃቡ ድሕሪኡ እንደገና ኣብ ካልእ ተቃውሞ ተኣትዩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብ 17/5/2019 ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ካብ መጀመርታ ጀሚሮም ካብ ቀደም መናፍቕን ካሓድን ስለ ዝነበሩ ወልድ ዋህድ ዝብል እምነት ስለ ዝኸሓዱ እዩ ዝብል ኣውጊዝናዮም ኣሎና ولد واحد بزبل امنس لزق حدو مالات حجي انا بابن بولدن بمنفس قدسن اي امنن ناي كريستوس لدت اي امنن ناي كريستوس تنقت اي امنن ناي كريستوس تنسى اي امنن ناي كريستوس سقلت اي امنن ناي كريستوس ارقت اي امنن كريستيان اي كونن بحطير بطن اتاتم ابهالا بعلى ابالوكاس بحق بيتا كريستيان بحادة اي املاك اي امننيو زبل تشيمنا يوبلس لوزولو بحق بيتا كريستيان باباسات اي كون
كاشا برا منكال بزخونا خينو جن حانتي قدم تقص دبالكما انا ون ذكركوا مس پريزدنت إسياس غبر واركب مسينا دوس كم زبا اسوم حادة ملكت كل خاتكم تفلطو مثلاني اكوادا اتا قدام يتم فحافحيت بحانساب كوينوم زمخوروو دحراينا پريزدنت إسياس كيلوم كم زفرسوو إزغلت مسؤول التحاز أبتي تجاجع أيبلكون أبزبل بقلم كابت محيور كوس أميلة فريمة وني بليام بقلم ده سامع بزخنو خينو خمس فرمو بقلمن بفرمو أمن أرجعيس أمي أبزبلو بعلم كاب قلم سامي أيه خاب محيور كوس أميلة فريمة بليام كتحاز لنا كل خاتكم ببوجانكم كتملسوا زي زوالكو حدا خينو كالون كابتنا أم زخصصم وين هذا منافقان وين حدش أرثوذكس على جسم زبلم سلسة ميتو زخنو أبلات حدا محبر كان رداني مكان هو تقاو نخيل أباس ديبا كلو بزبل زي تتأمقون دك هيمانوت زي كونون معارقة كهنات هيبام زبل كسي كم حالج ابتي مخصاص تتقوم ليمو اسكرا تحاحيسكم من عربات قيش والدن ساي كابزي أتن ولا نحادي أن دحري مليسكم لي
سلسامي إتي زي أخلو زي تتأمقو كهنات دي كونان هيبام إلكا مزراب زي تتأمقه قداما إني بيتا كريسيان أي أتن زي تتأمقون أماني الكون أي تقطرني خادف أب كهنت أبدي كنا خطب صحسي زخنا نجار وانت جبرا نجار يلا نقدم كتمك اللو حجي ثلاث سمي إذا أخلو أبدي تكريسيان مكان هو مدهني ألم منافق عن يوم نيروم ديت أمك قدو جلدو زبهال نعتاتهم تابي تكريسيان تتعط أخي ترفع إملا ممنوبنا أب زمني أب جزيش متي بتكريسيان خفد أمبر بيتا كريستيان كعطسو اي تشمكن ازوم دك ازي امدما عدينا بيتا كريستياننا الوم يمن بيتا كريستيان تسقي عمزلو قودولو انتولو جيغا انتولو دما ممهران سديدنا ممهران اللي اخنا دما عرتولو نعرنبر بيتنا امنتنا عدينا الوم لتسقعوا كاب بيتا كريستيان كميجرنا نباروروم ويدما خميجرنا نسقوم الوم حدا خارتي أبوش قبر مكعل زي طقوسة إزمالتي حجي إتي أباس ديبا كلو إلوم كهبودو أيهوون فك أدامي مخنياتو لعلي أموين بعل سلطان يلن تي ديبا كلو زبل فير محجم كهنات كهبو ديب قلنا كهبو نبونا زخل كلام والا حدا يلن أمو
أبا أخو سخلك تولدي معاسي زي إنهن مطفي حجي أبونا أنتونيوس نهاجر سبكت أباس كلو يخون ذلو المخنياتو نهاجر سبكت حماسين باباس يوم نيروم سلزي بمخصوروتو سلستميئتين حمسان كهنتين ديوكونا انتواهيبوم زبهالزي كونيلكا انت سيزي حزن سلمتاينا نتاويتو خريسيان أكم زعينة هالوسينيشن اتوا نعاي كبير حطويو سلمتاينا زئمن نقر زين سرح كهلا اي موتا يكونون أبونا أنتونيوس عشا يكونون إنفاكت كاباين لاعلي نصوما بساعة زي أمور المستوعلنا اللو نمنتا انتر أنا تأخوينوم كندوزي أم دهيبكم كمزيد الخشيدكم كم تنساتوما بعلم واتب إذكو زي فتحاو النتيو تولدي حدسب أبيت ما أسرتي فولطايخا حق زيارة صها دكتوريخا أبيت ما أسرتي ببوليس تقد كيتو كيكتولكو كثيلة انتيلو نتا وانتي اغزي يخت فخصلو ابيت فرد مسكده بحقنا تا زوصو ازوم ابو ابغدغاد اسيرو ما ساقيو ما ساقيو ما ساقيو او يموم يوم ودتيس عن شوم 40 عامت اذن روسي وزي هاين تايو
ابا خلهم كاشي غير ميكائيل قدامي تحطهم حجي مع منبر بطسن عمنا باترياركنا نتم منبر من ملوس دا تقدامي تحطهم كاشي غير ميكائيل ويس كابت زلو غوبوتا يوصي
نحنا حتونا حده يوصو كابوتو مفتحو ام نمر منبر من ملوس ام نمر منبر تمليسوم حقاوي عرقي يتفصن فتحات يهابو حدقات يهابو حزب إرترا تراداديون حزب توهدو تراداديون حد النوتون حليو كخييد إزي حتنا
زغانا غينو جن نتا جمركو حتا أبونا أنتانيس كابزو اللوغو نواسعي كووس أمدالوخم دو وي مسدر أمكو قموتو وكالبوتا واسعيم كابتو من برابسنا
كمعنى عيدلن مهنياتو زيوم قدامو أبوهم قدامو أبوها بيت كريستيان كاب أبمنيت ناتتسنة كاتتسنة ناتاتريارك زب سحطهم أبوهم سلزي بزيز خوني وخن قدم خونت إتا بيت كريستيان زهبتهم سلطان وسيوم كوفيلهم هزبهم كباروهو بيت كريستيانهم نا منفس قدس هي يابلنا أنا نعمنا نحنا منفس قدس بحيل خايس أي سقوقني بحيل سوات أي كيدني سلزي أمن برمكم اللسو مزوم بوتات أرك خون بيت كريستيانات حاد اختمت زي حتو نامبر ودكيس عن حموشتن عمد حج انت أمكو قبرو ناسب كتورو كل عالو
مدبنا فاسي من اللنا انكتور اللونا تعان هدر.
This is VOA News. I'm Gene Randall.